за парите ни, за трусовете в Европа. На финансова и политическа тема ще говорим след малко с нашия първи събеседник, макроекономиста Димитър Иванов. Надявам се след минути да го чуем в наш ефир, пряко от Лондон.
Междуредие, междуредие.
Европа е пред нова рецесия, обяви преди дни Еврокомисията. На фона на вече сериозните политически трусове в Гърция и Италия, които повлече кризата в еврозоната, питаме се кои са следващите. Ще се завърне ли кризата с нова сила в България или тя не си е отишла изобщо? Каква лична финансова 2012 година да чакат българите? За това ще разговаряме сега с професор Димитър Иванов. Той е нашият първи събеседник в Междуредие тази сутрин, пряко от Лондон. Добро утро, професоре!
Госпожо Йовчева, добро утро на вас и на слушателите на Радио Дарик.
Благодаря ви, че толкова рано в ранната лондонска утрин станахте заради нашите слушатели.
Ами, темата е свръхсериозна. Свръхсериозна е темата и действително е необходимо да се опитаме да дадем едно по-обективно обяснение на всички неща, които се случват в еврозоната, в Европа, около нас и в България, разбира се.
Преди дни в своя позиция във Фейсбук бяхте посочил, че процесът за оттегляне на една-две вече икономики от еврозоната е започнал. Решен ли е вече разводът на Брюксел с Гърция според вас? Загубена кауза ли ви се вижда спасяването на еврозоната?
Моето становище е следното. Аз мисля, че евроагонията продължава и бих казал, че тя вече навлиза в своята терминална фаза. Независимо от няколкото европейски срещи на върха и от срещата на G20 в Кан. Драмата започна в Гърция, но вече никой не знае къде тя ще свърши. Защото нещата вече въобще не опират само до Гърция, а опират вече до над 50% от страните членки на еврозоната. 9 страни от 17-те са вече обхванати от кризата. Гърция, Италия, Испания, Португалия, Ирландия, Кипър, Франция навлиза в дълбока социална и икономическа рецесия, Белгия, Словения, самата Германия не е в блестяща ситуация също. И затова смятам, че Европа вече е в процес на една дълбока промяна на своя политически и икономически ландшафт. Достигната бе и премината даже точката на скриване на истината. И виждате, че започна падането на вече цели политически правителства.
Вече открито се говори за излизане на държави от еврозоната, нещо, което беше темата Будо преди месеци.
Аз съм убеден, че еврото, за съжаление, европроектът е осъден. Срока е някъде до 6 до 18 месеца максимум. Вече се преговаря тайно планове за как да стане по един регулиран начин излизането на Гърция. Но пак казвам, Гърция е най-малкият проблем, защото Гърция дължи между 350 до 390 милиарда евро. Една Италия има дълг над 2 трилиона евро. Така че големият проблем за еврозоната, това са Италия и Испания. Общите задължения на тези две икономики са почти 4 трилиона долара. И затова от вчера, може би в новините сте забелязали, от вчера имаме нова политическа ситуация в цяла Европа. За първи път вчера германският канцлер Меркел призна, че по същество имаме вече не криза на еврозоната, а криза на Европейския съюз, криза, каквато Европа не помни от края на Втората световна война. Говорейки вчера пред годишния конгрес на нейния управляващ Християн Демократически съюз, Меркел категорично заяви, че е необходимо да се създаде една нова Европа. Създаване на нов политически съюз на базата на икономически, монетарен и фискален съюз. Това е вече съвършено нова официална политическа позиция в Европейския съюз.
Тя до някъде кореспондира и с тезата за Европа на две скорости, едно ядро от силни държави.
Разбира се, че кореспондира, защото стана ясно вече отдавна, Голямата грешка, която беше направена с образуването на еврозоната, на един монетарен съюз, който не притежаваше никакви фискални правила. Не можете да имате монетарен съюз без фискален съюз. И всъщност това, което се очакваше, силни процеси на конвергенция между страните членки на еврозоната, вместо това да се случи, ние виждаме, че в края на един 10 годишен период са налице силни процеси на дивергенция, на огромни дисбаланси между икономиките на еврозоната, които дисбаланси доведаха до тази дълбока, дългова, а вече бих я нарекал и политическа криза.
Казахте само
това, което...
Да.
Кажете, да слушам.
Казахте само 18 месеца. Мисля, че такъв срок вие лично начертахте.
Аз считам, че нещата, каквито и финансови механизми и подобрения да се опитват, нещата са решени. Даже и сега така наречената тройка от Международния валутен фонд, Европейската централна банка и Европейския съюз ще подпомогне с нова помощ от около 120 милиарда новото гръцко правителство. Това не решава проблемите. Цялата стратегия, ако можем вече да я прочетем на тези две години, които се случиха от началото на дълговата криза, от нейното регистриране на дълговата криза в Гърция до сега, е, че стратегията беше: дайте да запазим една фалираща Гърция, до когато можем, за да запазим най-вече Италия и Испания. След това, ако трябва, Гърция да върви по дяволите. Така че нещата са свръхсериозни. В Европа е налице второ потъване в рецесия. И опциите за излизане от всичко това са изключително малки. Технически няма начин, понеже така зададахте и въпроса в началото на интервюто, 2012 Европа, година Европа ще контрактира своя растеж. Рецесия ще обхване цялата еврозона и останалите европейски страни, а някъде даже ще имаме депресия. Навлиза се и в дълбока социална криза, защото безработицата почти навсякъде надхвърля вече 11%. А нещата в една Испания достигат до социален взрив, тъй като безработицата там надхвърля 20-21%, при младите 40%, а бяха спряни вече и помощите за безработни, чието срок на получаване на помощи изтече.
Иска ми се да остане време и да поговорим за България и нашата следваща финансова година. Но накратко, как вие виждате след така опитите за политическо генно инженерство, образно казано, в Европа, как най-безболезнено може да се прекрои еврозоната, според вас? Да не се получи организиран хаос?
Това, което се случи, е, че до сега европейските правителства, членки на еврозоната, по същество жертваха растежът и независимостта на Европа върху, не бих казал, олтарът на фетиша към европроекта. И вследствие на това Европа достигна до тази свръхдълбока, вече е наричан политическа криза. Европа навлиза сега само под влиянието на Германия и на Китай. Нарушава се независимостта на Европа. Пътя на решение на тази криза до някъде е ясен. Това, за което настояват и Германия, и Франция, е пътя на едно федерализиране на Европа. Меркел вчера нарече буквално той път на образуване на централно икономическо правителство на Европа. Но големият проблем е дали страни като Великобритания и редица други европейски страни ще приемат тази посока към федерализиране, която означава още по-голямо отдаване на суверенните права на националните държави към федерацията и към нейното бъдещо правителство.
Брюксел, и още нещо много важно.
Подобен проект, подобна смяна, подобно затягане на Европейския съюз ще отнеме минимум едно 3-4 до 5 години.
Което е време.
И в този смисъл опциите, пак повтарям, са изключително малки и няма да се мине без разчупване на еврозоната.
Как обаче ние като държава трябва да действаме в тази сложна ситуация, в която кризата ще ни застигне с нова сила? Тук финансовия министър вече даде знак, че се обмисля по-консервативен вариант на проектобюджета за следващата година.
България не е оазис. България е част от Европейския съюз. Европейския съюз е нашият основен пазар. И в този смисъл всичко, което се случва в Европа, изключително силно ни засяга. Както в политически, така и в икономически и финансов смисъл. Бюджетът на едно правителство е основният политически закон на всяко правителство. Той изразява виждането на правителството как ще управлява страната през следващата година. За съжаление, както този бюджет, така и предишните два бюджета бяха бюджети, както аз ги наричам, еднодневки. Бюджети година за година, бюджети зашивайки дупките на чорапите, бюджети без системност, бюджети следващи преди всичко политиката на Чаушеско, насилно затягане на коланите, затягане, което води до рецесия в страната и до липса на икономически растеж. Разбира се, за да бъдем максимално обективни, аз трябва да призная, че налице е в този бюджет една предпазливост, налице е един очевиден страх, една колебливост, една консервативност, и бих казал, че това даже е правилно, защото се цели да се запази даже и крехката финансова стабилност. Ало?
Чуваме ли се, професоре, да?
Да се запази и крехката финансова стабилност на макро ниво. На микро ниво финансовата стабилност у нас отдавна е изтърбушена. Всичко е изгнило вътре в икономиката ни. В този бюджет има буфери за гъвкавост. Има редица положителни неща. Аз смея да призная, че имах един сериозен и, бих казал, конструктивен разговор с премиера по повод на проекто бюджета. Разговаряхме доста нашироко по проекто бюджета и главно засегнах два основни проблема. Разходите за наука и преди всичко за разходите за Българската академия на науките и разходите за сектор отбрана. Засегнах ги от една основна гледна точка. Това са сектори, които осигуряват генериране на икономическия растеж в икономиката ни.
Тоест, виждате позитивни стъпки точно в средствата за наука тази година, от това, което е заложено, ако правилно
разбирам. От това, което е заложено, имаме позитивни стъпки в средствата за образование, за средно образование. Имаме до някъде позитивни стъпки в средствата за висше образование, но разходите, предвидени за Българска академия на науките, са свити изключително много. Премиерът беше много добре подготвен за този разговор. Той със задоволство приема започването на реформите в Българска академия на науките, но заедно с това беше много критичен по отношение на скоростта, размера и дълбочината на извършените реформи. Въпреки това, ние дискутирахме нашироко, включително и възможни механизми за повишаване на тези разходи. И аз считам, че даже тази инициатива на новоизбрания президент Плевнелиев днеска да се срещне с съвета на настоятелството на БАН е част от този разговор, който имах с премиера. Другия голям въпрос е средствата за отбрана, където аз считам, че тук не става дума за средствата за българската армия или средствата за министерството, а става дума за секторът отбрана като сектор, синтезираш в себе си възможностите да стимулира растеж във всички останали инфраструктурни сектори в България.
Аз смятам, че времето между двете четения на бюджета ще ни даде основа в детайли вече да говорим по сектори, но ми се иска, за да бъдем полезни на нашите слушатели, да кажем няколко думи за два от спорните въпроса. Този със свързан с решението, за да се вдигне минималната работна заплата в България на 290 лева от 1 май, което вече е решено от кабинета. И другия въпрос за пенсионната реформа и повдигането отново на въпроса, доколко е възможно тя да стартира още от следващата година.
Вижте, и двата въпроса са свръхсериозни, защото те опират до дълбоки икономически процеси, които не се решават с една или две мерки. Особено, що се касае до пенсионната система. И тук искам да кажа нещо, което е много важно. Не се разбира включително и от опозицията, която изкривено критикува проекто бюджета. Че ако ние продължаваме да пазим валутния борд, Ако продължаваме да пазим ниското равнище на данъците при обеднялата от инвестиции икономика, това ще са приходите, които можем да реализираме и на които можем да разчитаме. И тези приходи са нищо в сравнение с реалните потребности на страната. И затова имаме нужда от съвършенно друга политика. Иначе нито ще имаме здравеопазване, нито наука, нито отбрана, нито пенсионна система.
С две думи, подкрепяте ли изтеглянето на реформата с години напред, от следващата година тя да започне?
Аз първо подкрепям повишаването на минималната работна заплата, въпреки че считам, че това е нищожно. И второ считам, да, че пенсионната реформа трябва да се погледне в по-системен вид, в по-принципен вид и тогава да се тръгне към нейното цялостно реализиране. А не така на парче да се започне отдигане на ниските пенсии, да се повиши стажа и така нататък. На парчета пенсионна реформа не се прави. Но нека да кажа в заключение. Този бюджет, независимо от усилията, които се правят, той няма да реши мъката в икономиката ни. Цялото десетилетие до 2020 година ще бъде изключително тежко. И ще го очертая съвършено накратко. Още от следващата година ще продължи нарастващо да расте обема на лошите задължения на банките. Виждаме увеличаване на държавния дълг. Ще има ново кредитно засушаване и по същество ликвидна криза в страната. Ще има продължаващ спад на потреблението. Лихвите по депозитите твърдо ще намалеят още. Не може една икономика, и това трябва да се разбере, да живее само на основата на инжекции на изкуствено дишане от еврофондовите. Не може ние да нямаме собствен вътрешен икономически живот. Налице е според мен не само продължаване, а засилване на процеса на обедняването у нас.
Именно защото се засилва и този процес на обедняването, да кажете един съвет към слушателите ни в тези години, да харчат, за да стимулират икономиката, или по-скоро да пестят, в каква валута да спестяват.
Не могат да харчат поради изключителната задлъжнялост на фирми, на малки и средни фирми, на големи фирми, на домакинства. Те нямат откъде да харчат, защото реалната покупателна способност ще продължи да спада. Инфлацията у нас ще се повиши, особено за вносните продукти и суровини. Няма откъде да дойде потреблението, а потреблението е основният индикатор дали се излекуваме от кризата. Така че при настоящата политика няма откъде да дойде повишено потребление, а ако няма повишено потребление, няма как да заработи индустрията. Тоест...
Онези, които спестяват обаче, в какво да пестят?
В какво да пестят?
Да. Евро, лева?
Много важен въпрос ми задавате.
Остават ни минутка. Само ако може накратко, тъй като новините ни притискат.
Съвършено накратко. Разбира се, в структурата на техните спестявания те трябва да залагат българския национален лев, защото това харчат в страната. Ситуацията с еврото е изключително нестабилна и рискова, и затова те трябва да потърсят валути, в които на този етап са далеч по-стабилни.
Аз наистина ви благодаря.
Това е и швейцарския франк, и американския долар, и британската лира до някъде. Но вижте, всичко, за да заключим този принципен разговор, всичко опира до една друга политика. Това, което се случва в Европа, потвърждава моята идея, върху която аз стрелям още от 2004-2005 година. На България е необходимо национално експертно правителство. Правителство на националното спасение. Не може в най-дълбоката криза на страната ние да продължаваме да вървим напред с тясни еднопартийни правителства. Трябва да се даде път на експертите, защото нещата ще станат още по-сложни.
Благодаря ви. Очевидно тези ваши последни думи вещаят продължение на нашия разговор в следващите седмици и месеци. Професор Димитър Иванов в ефира на Дарик. Благодаря.